No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille ja tosiaan siunausta tälle uudelle vuodelle. Tämän päivän teksti on Johannes 15:1-10. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsessään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Niin pyhä isä, avaa meille sinun oman poikasi sana pyhän hengen kautta, niin että voisimme se ottaa vastaan ja saisi meitä muuttaa sinun mielesi mukaisiksi. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen. Mitä se Jeesuksessa pysyminen sitten oikein tarkoittaa käytännössä? Ollaan tätä Johanneksen evankelmia käyty lävitse jo parisen vuotta, ehkä kolmas on menossa. Ja nyt edellisessä luvussa, 14. luvussa katsoimme taivaalliseen todellisuuteen. Ja sitten se luku päättyi Jeesuksen sanoihin, nouskaa, lähtekäämme täältä. Ja tässä vaiheessa siis Jeesus ja 11 opetuslasta lähtivät yläsalista, missä olivat nauttineet pääsiäisaterian ja missä kristillinen ehtoollinen oli asetettu. Jos siis 14. luvun keskustelu liittyi tuon puoleiseen todellisuuteen, johon Jeesus oli ristin tietä ja ylösnousemuksen kautta kulkemassa, tässä 15. luvussa Jeesus palauttaa opetuslapset tiiviisti maan päälle. Hän osoittaa heille, millainen heidän suhteensa tulee olla häneen, tosi viinipuuhun, jotta he voisivat täyttää sen tehtävän, jonka Herra heille antoi täällä maan päällä. Tämä vertaus viinipuustaan on lyhyt, mutta sen sovellus ja laajennus ulottuu aina tuonne 16. luvun loppupuolelle asti. Kuva viinipuusta oli erittäin tuttu näille opetuslapsille, jotka sen kuulivat. Uskonnollinen kielenkäyttö ja pyhät kirjoitukset olivat halki vuosisatojen käyttäneet samaa ilmaisua. Ja siitä oli tullut Israelin kansallinen symboli, joka muun muassa näkyi temppelin porteissa. Ja nyt Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, minä olen viinipuu, se totinen. Muutamia tuntia aikaisemmin Jeesus oli käyttänyt samaa kielikuvaa vertauksessa Matteus 21. Tässä hän puhui viinitarhasta viinitarhasta hedelmää perimään tulleen kuninkaan palvelijoiden pieksämisestä ja tappamisesta ja lopulta poikakin, tämän viinitarhurin poikakin heitettiin ulos ja surmattiin. Ja tässä yhteydessä Jeesus käytti siis viinitarhakuvaa puhuessaan Israelin kansasta, jonka hän sulki Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja nyt Jeesus antaessaan viimeisen opetuksen otti saman kuvan viinistä käyttöön, kuvan, jonka avulla profeetat olivat osoittaneet kansakunnan alennustilan ja ennusti sen lopullisen toteutumisen. Vaikka kansan paatumuksen tähden Jeesus oli julistanut, että siltä otettaisiin pois Jumalan valtakunnan etuoikeudet ja vastuu, Jumala ei ollut epäonnistunut. Jumala ei ollut hylännyt päämääräänsä häntä, joka loi viinipuun kantamaan hedelmää maailmaa varten, ei ole lyöty maahan. Minä olen viinipuu, se totinen. Tällä suurella sanalla hän siirsi Israelin kansan etuoikeudet ja tehtävät itselleen ja niille, jotka liitetään häneen. Minä olen tosi viiniköynnös ja minun isäni on viinitarhuri. Viinitarhuri on se, joka huolehtii viinipuusta, jotta se kantaisi hedelmää. Sitten Jeesus kuvaa sitä prosessia, eli tapahtumasarjaa, jolla viinipuu tuottaa hedelmää ja runsaamman hedelmän. Jokaisen minussa olevan oksan, joka ei tuota hedelmää, hän karsii pois. Jokaisen oksan, joka tuottaa hedelmää, hän puhdistaa, että se tuottaisi runsaampaa hedelmää. Tällä hän osoitti, että nyt viinipuusta huolehtiminen on kokonaan isän käsissä. Hän ja vain hän suorittaa karsinnan. Hän myös suorittaa välttämättömän puhdistamisen, jotta hedelmä olisi runsas. Ja sitten Herra ilmoittaa välttämättömän ehdon hedelmän kantamiseen. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Kuten oksa ei voi tuottaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viiniköynnöksessä, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viiniköynnissä, te olette oksat. Joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, hän tuottaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette saa mitään aikaa. Siis ehto on pysyminen Jeesuksessa. Huomatkaa, ei pysyminen uskossa, vaan pysyminen Jeesuksessa. Mitä tämä Jeesuksessa pysyminen sitten merkitsee? Siihen vastaa lause. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siis lause voitaisiin perustellusti myöskin kääntää seuraavalla tavalla. Ja tätä käännöstä tiedän käytetyn kyllä väärin, mutta sen voidaan kääntää myöskin näin. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, te saatte vaatia teille kuuluvana mitä tahansa, mihin halunne on, ja se toteutetaan teille. Aika raju lupaus. Niin, eli siis kysymys on yhdestä voimakkaimmista sanoista, mitä rukouksista on koskaan sanottu. Jos pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, lausukaa pyyntönne, vaatimuksenne, mitä ikinä haluattekin. Se tapahtuu. Ja sana, jota kreikan kieli käyttää tässä, tarkoittaa, se saadaan aikaan syntymään. Siis luova voima tulee vaikuttamaan sen. Jos pysymme hänessä ja hänen sanansa pysyvät meissä, emme voi haluta mitä tahansa. Emme voi haluta sellaista, mikä on ristiriidassa hänen tahtonsa kanssa. Ja tämä on se suuri ehto. Mutta jos se on täytetty, silloin voimme pyytää meille kuuluvaa ja Jumala tarvittaessa vaikka luo sen, mitä on pyydetty siitä syystä, että elämme Kristus-yhteydessä. Lupauksen tavoite ja päämäärä on sitten tuo hedelmän kantaminen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te tuotatte paljon hedelmää. Kristusyhteys merkitsee sellaista vapaata pääsyä Jumalan luo, joka kuuluisi muuten taivasten valtakuntaan päässeelle vasta. Kristusyhteydessä saamme esittää Jumalalle sellaisia pyyntöjä ja vaatimuksia, joihin vastaamalla Jumala tekee sellaista, mitä hän ei tee muutoin kuin tämän Kristusyhteyden vallitessa. Saaduissa vastauksissa on aina kysymys hedelmän kantamisesta. Tämä on aika raju väite, mutta mikään sellainen rukous, joka ei vaikuta elämääni niin, että se kantaa enemmän hedelmää, ei olekaan oikein kunnon rukousta. Kristusyhteys on anomisen etuoikeutta ja se vaikuttaa hedelmän kantamista. Ja sitten Jeesus kuvaa tuon yhteyden luonnetta. Jos te pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, kuten minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Kristusyhteys on rakkauden hallitsemaa elämää, joka osoittaa sitoutumisensa ja uskollisuutensa Herraa kohtaan ja sallii siksi hänen ilmaista itsensä meidän kauttamme kantamamme hedelmän muodossa. Yllätys, yllätys. Jumalan kunniaksi, ei meidän omaksi kunniaksemme. Tähän asti siis me kävimme tuon tekstin noin kursoristi lävitse. Ja nyt sitten yleisön pyynnöstä, tarkemmin ottaen kuin Mikon pyynnöstä, tuon teille nyt sitten kertauskurssin viime kesän leiriltä. Nimittäin viime kesän leirillähän me käsittelimme juuri tätä pyhityskysymystä, Kristuksessa pysymistä. Ja nyt niille, jotka olivat mukana, niin tämä on aika paljon toistoa, mutta kertaus on opintojen äiti, repetitio est mater studiorum, niin kuin roomalaiset tämän asian ilmaisivat. Sanalla pyhittää ja pyhitys on kaksi merkitystä, jotka molemmat kuuluvat pyhitykseen. Pyhitys on ensiksikin jokin asia tai jonkin asian tai itsensä asettaminen erilleen Jumalaa varten, Jumalan käyttöön ja Jumalan palvelukseen. Toiseksi pyhityksellä tarkoitetaan sen tekemistä pyhäksi, mikä ei ollut pyhää, siis puhdistamista, muuttamista Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Siinä on kysymys etenevästä prosessista ja tapahtumasarjasta. Ennen kuin pyhitys voi alkaa, täytyy kuitenkin tapahtua jotain kertakaikkista. Jumala valitsee ihmisen, sitten hän vanhurskauttaa ja uudessa synnyttää ihmisen ja vasta sitten siitä alkaa sitten pyhitys. Ihmisen pelastaminen, pelastus on laajassa merkityksessä, sisältää ensin vanhurskauttamisen, jossa Kristuksen Golgatalla täytetyn uhrin tähden ihminen luetaan Jumalalle kelpaavaksi. Samanaikaisesti tapahtuu uudessa syntyminen, jossa ihminen saa pyhän hengen ja Kristus tulee asumaan hänen sydämeensä. Tämä on siis kertakaikkinen tapahtuma. Ja siitä alkaa siis elämä. Ja pyhitys on sitten tämän Kristuksen elämän muuttavaa vaikutusta ihmisessä. Ja se päättyy ruumiin ylösnousemukseen, jossa ihminen pääsee lopullisesti vapaaksi syntisestä luonnostaan, lihasta, ja pääsee Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaisuudessa kirkkauteen. Ja koko tämän prosessin alusta loppuun asti saa aikaan yksin pyhä kolminainen Jumala. Usko, joka sekin on Jumalan lahja, ottaa vastaan kaiken tämän Herran työn lopulliseen taivaalliseen kirkkauteen asti. Pyhityksessä on siis kysymys keskeisestä osasta Jumalan työtä uskoon tulleen elämässä. Siinä on kysymys koko kristityn vaelluksesta ja Kristuksessa pysymisestä. No, pyhimyskehiä välttelevä kotoinen kristillisyytemme on vanhastaan korvannut sanat. Sanan pyhitys muun muassa sellaisella käsitteellä kuin kilvoitus, uskon elämä, hengellinen elämä, hengessä vaeltaminen tai vaellus Kristuksessa. No, nämäkin käsitteet on ikävä kyllä viime aikoina joutuneet epäsuosioon ja koko kristillisestä vaelluksesta puhuminen on korvattu pitkälle toisaalta ylistyksestä, armolahjoista, hengellistä kokemuksista, sisäistä parantumisesta, sielunhoidosta ja toisaalta lähetyksestä, palvelusta, Jumalan palveluselämästä, spiritualiteetista puhumisesta ja näin poispäin. Eli nämä asiat sinänsä on kaikki ihan hyödyllisiä ja tarpeellisia, mutta jos niillä pyritään ikään kuin korvaamaan pyhitys, seuraukset on kohtalokkaita. Tänä päivänä hurskasta ja pyhää kristillistä elämää näkyy varsin vähän, ehkä juuri siksi, että pyhitystä ei enää haluta korostaa. Ikään kuin pyhitys olisi jonkinmoinen vanhurskauttamisen kilpailija. Ei nimittäin ole mitään pyhitystä ilman edelläkäyvää vanhurskauttamista ja uudessa syntymää. Mutta jos vanhurskauttaminen ja uudessa syntyminen on tapahtunut, pyhitys, elämä ja kasvu Kristuksessa on välttämätöntä. Ja Jeesus antaa uskon lahjan saaneelle vanhurskautetulle kehotuksen pyhitykseen tällaisessa muodossa. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja nämä sanat on kehotus tietynlaiseen elämään ja toimintaan, jotta suhteemme häneen säilyisi eheänä. Mutta samalla ne on lupaus hänen vaikutuksestaan ja hänen toiminnastaan meidän elämässämme. Ja näitä kehotusta pysykää minussa ja lupausta, niin minä pysyn teissä, ei saa missään tapauksessa erottaa toisistaan. Ne kuuluu yhteen. Ei ole toista ilman toista. Toisaalta on meidän toimintamme ja toisaalta Herran toiminta ja ne yhdessä muodostavat pyhityksen, uskossa elämisen, Herra antaa voiman ja me toimimme. Pyhitys on siis kokonaan Herran toiminnasta riippuvaa elämää, mutta se on meidän elämäämme ja meidän toimintaamme. Olemme vastuussa tästä tekemisestämme, pysymisestämme ja kaikesta toiminnastamme, joka siihen liittyy. Uudessa syntymisessä pyhä henki ja hänessä Jumalan voima, rakkaus, pyhyys ja elämä asettuu asumaan sinuun. Näin syntyneen uuden elämän tulee saada siis hallintavaltaa sinussa. Sen tulee kasvaa ja kehittyä ja se sisältää aina tietynlaista toimintaa. Kysymys on luonnollisen syntymän rinnakkaisilmiöstä. Siinä saatu elämä on Jumalan ihmeellistä lahjaa, mutta edellyttää syntyneeltä sitten kasvun myötä toimintaa elämän ylläpitämiseksi. Uudessa ihmisessä tahtomiseen ja tekemiseen vaikuttaa kyllä Herra itse, mutta ei automaatin tavoin, ei robotin tavoin, vaan juuri siksi, että hän vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, me tahdomme ja teemme. Meidän tulee siksi ahkeroida pelolla ja vavistuksella, että pelastuisimme. Uusi testamentti on täynnä kehotuksia uskoon tulleille ja pelastuneille Jumalan lapsille. Kristityn kasvu merkitsee sitä, että uskova noudattaa näitä kehotuksia, koska hän on jo pelastettu. Eli koska Jumalan voima Kristuksessa jo asuu hänessä ja siksi hänen on myös mahdollista niitä ilolla ja halulla noudattaa. Vaikka syntinen luonto painaa jarruja koko ajan päälle. On harhaoppi ja varsin suosittu sellainen väittää, että pyhitys on vain sitä, että annamme Kristuksen tehdä ja vaikuttaa. Kaikki tapahtuu muka sitten niin helposti ja yksinkertaisesti. Anna vain kaikki ongelmasi ja asiasi Herralle, älä tee mitään, lopeta taistelu, jätä se hänen käsinsä, antaudu vain hänelle. Ei ole mitään tarvetta taistella vaikeuksien kanssa, antaudu vain hänelle ja sillä selvä. Oletteko te koskaan kuulleet tällaista opetusta? Joo. Se on ihan selkeä harhaoppi. Tässä kaikessa on tietysti sen verran totuutta, että omassa voimassa kilvoittelu Herran tiellä ei totisesti onnistu. Jeesus sanoo sen tekstissään, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja mähän olen kertonut, että tämä on se Raamatun kohta, jota uskovat vähiten uskovat. Siis uskovat vähiten uskovat tätä, että ilman Jeesusta ei voi mitään tehdä. Kyllä mä jotakin sentään, et kykene mitään ilman häntä. Mutta huomatkaa, Jeesus ei sano, minussa teidän ei tarvitsikaan tehdä mitään. Vaan hän antaa nimenomaan käskyn ja kehotuksen pitää hänen sanansa. Hänen käskynsä ja rakastaa toinen toisiamme. Kristillisyys on meidän tekemistämme, meidän pysymistämme Kristuksessa ja siksi hän vaikuttaa meissä ja hän pysyy meissä. Jos te hengellä kuoletatte turmeltujen luonnon teot, te saatte elää, kirjoittaa Paavali roomalaiskirje 8.13. Me kuoletamme turmeltuneen luonnon teot, mutta emme omassa voimassamme, vaan hengellä, pyhän hengen kautta, hänen voimallaan, joka meissä asuu. Kristillisyys ei ole koskaan voimakysymys, sillä Herra itse pysyy meissä ja vaikuttaa meissä. Ja häneltä ei puutu voimaa. Kristillisyys on aina uskon kysymys ja kuuliaisuuden kysymys. Kun uskomme hänen lupauksiinsa ja teemme niiden mukaan, näemme, että Herran oma voima tulee, tekee sen sitten mahdolliseksi. Ja se ei tapahdu niin, että me saamme ensin hengelliset muskelit ja sitten lähdetään tappeluun, vaan ei, me lähdemme heikkoudessa noudattamaan Herran sanaa ja siihen Herran voima tulee sitten. No, Raamattu on täynnä kehotuksia uskoville. Kuolettakaa hengellä lihan teot, paetkaa haureuteen epäjumalan palvelusta, puhdistautua kaikesta sydämen ja mielen saastutuksesta. Nämä ja lukemattomat muut kehotukset ovat äärettömän raskasta lakia sille, jolla ei ole pyhää henkeä. Mutta niissä, joissa pyhä henki asuu, Herra vaikuttaa noiden kehotusten kautta. Halua toimia Herran sanan mukaan ja totuuden mukaisesti toimittaa syntisen luonnon vastustuksesta huolimatta. Herra ei kuitenkaan vaikuta sydämessämme tahtoja ja tekemistä ikään kuin suoraan, vaan epäsuorasti Raamatun sanan kautta. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa meitä kehoitetaan tuomaan meitä masentavat synnit rukouksessa Herralle. Pyytään, että hän vapauttaisi meidät niistä ja sitten luottamaan uskossa siihen, että Herra myös näin tekee. Ei. Vaan sille, joka on varastanut ja tunnustanut sen ja saanut anteeksi Golgatan veressä, annetaan kehotus lopettaa varastaminen ja antamaan omastaan pois. Ennen varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä on hyvää. Ja hänellä olisi, että hänellä olisi mitä antaa puutteessa oleville. Eli ottajasta tuleekin antaja. Kuten kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessa ne pyhiksi. Tajua kuka olet ja luovu tekemästä pahaa. Tee johtopäätökset siitä, mitä pelastettuna olet Kristuksessa. Herra tekee työtään kehottamalla ja varoittamalla sanansa kautta. Pyhitys ei ole kokemus, vaan tila ja prosessi, jossa muutumme Kristuksen kuvan kaltaisuutta kohti. Se on kasvamista armossa ja Herran tuntemisessa. Pyhitykseen toki sisältyy kokemuksia, mutta se ei ole kokemus. Voimme kokea Jumalan rakkautta, Pyhän Hengen täyttämistä ja pelastusvarmuutta. Vaikka tällaiset kokemukset rohkaisevat meitä pyhitykseen, ne eivät ole itse pyhitys. Pyhitystä ei myöskään tapahdu yhdessä hetkessä. Se etenee, taistelu syntiä vastaan syvenee, armon suuruus syvenee, Jeesuksen kuva kirkastuu. Harhat lupaavat asioita hetkessä ja olemme kärsimättömiä ja haluaisimme asiat heti. Mutta Jeesus sanoo, jos te pysytte minun sanassani, te olette todella minun opetuslapsia ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Pysy sanassa. Sana tekee vapaaksi. Kasvu luonnossakin on hidasta, eikä sitä saa nopeutetuksi sillä tavalla, että sä yrität kiskoa esimerkiksi kasvia ylöspäin. Se ei nyt paljon auta. Kasvuun voi vaikuttaa vain epäsuorasti, antamalla ravinteita, valoa, lämpöä ja rikkaruohoja kitkemällä. Pyhitys ei ole helppoa. Siihen sisältyy taistelua ja ponnisteluja. Se tapahtuu hengen ja syntisen luonnon välisessä jännitteessä, niin kuin Galatalaiskirja kertoo. Vaatakaa hengessä niin, että täytä turmeltuneen lihonne himoja, sillä turmeltunut luonto himoitsee henkeä vastaan ja henki turmeltunutta luontoa vastaan. Nämä ovat toisiaan vastaan, ette te tekisi mitä tahtoisitte, mutta jos henki johtaa teitä, te ette ole lainalaisia. No Jeesuksen sanat tulle halvatolle miehelle, joka oli juuri kuullut ja omistanut syntiensä anteeksiantamuksen, kuului. Nouse, ota vuoteesi ja mene koteesi. Huomatkaa, käskymuodossa. Käskymuodossa, mutta ei lakina. Sillä lakihan olisi tarkoittanut sitä, että hänen pitäisi omin voimin nousta, mitä ei hän halvautunut ihminen omin voimin kykene nousemaan. Kysymys oli evankeliumin kehotuksesta, joka sisälsi ihmeen vaikuttavan voiman. Ollessaan kuulijainen tälle sanalle, mies sai nähdä, että Herra teki mahdottoman mahdolliseksi. Pyhityksen, tämän kasvun Herran mielenmukaiseen elämään siis vaikuttaa Jumalan sana, evankeliumin ihmeellinen vapauttava sana. Vaikka pyhitys on kuuliaisuutta Uuden testamentin kehotukselle oikeaan vaellukseen Jumalan edessä, voiman siihen antaa Golgatan ristillä kärsineen ja ylösnouseen kuoleman kukistaneen Herran kasvojen katseleminen evankeliumin sanassa. Vaikka pyhitys on taistelua syntiä vastaan, jopa verille asti se on suurta vapautta, koska Herra on kilvoittelijan kanssa. No, mitä siis tämä Kristuksessa pysyminen on? Se on jatkuvaa persoonallista henkilöön ja henkilön välistä yhteyttä. Se on Kristussuhteen ylläpitoa. Se on jatkuvaa kaiken elämän vastaanottamista Kristukselta. Se on sanassa pysymistä, sanan mukaan elämistä, sanan kuulemista, sen vastaanottamista, käytännön elämään soveltamista. Sydän, jossa Kristus asuu ja hallitsee sanan kautta, on pyhityksessä elävä sydän. Kristuksessa pysyminen siis ei ole kouristuksen omaista tarttumista omaan kristillisyyteen, ikään kuin rekkitankoon niin kauan, kun mä jaksan pitää tästäkin, niin sitten homma sujuu, mutta sitten kun mä väsyn, mä tipun alas. Ei. Ei se ole kouristuksen omaista pitämistä kiinni tietystä kristillistä toiminnoista niin, että vähimmäisvaatimukset voisi täyttää ja pärjää sitten kuiville. Sehän on itse asiassa lainomaista puuhastelua ja itse asiassa omaan itseensä turvautumista. Kristuksessa pysymme on siis uskon kautta Kristuksesta riippuvaa elämä. Se on sen tekemistä, mitä hän tahtoo ja sinne, minne hän menee edeltä. Se on elämää hänen voimastaan ja niin, että hän päättää asioista. Hänen voimansa ei ole meidän käytettävissämme. vaan me olemme hänen ja hänen voimansa käytettävissä. Pyhityksessä on siis viime kädessä kysymys Jumalan pyhyydestä, hänen nimensä pyhittämisestä, sillä että uskovat vaeltavat hänen totuudessaan. Pyhityselämässä tulemme näkemään syntisyytemme yhä syvemmin, vaikka ihmisen edessä elämämme muuttuukin Herran mielen mukaiseen suuntaan. Sillä Jumalan valossa näemme syntisyytemme entistä selkeämmin. Mutta toisaalta saamme ihmetellä Jumalan armun yhä kasvavaa vaikutusta elämässä. No sitten peruskysymys. No mihinkä tätä oikeasti tarvitaan, tätä pyhitystä? No tuolla Japanissa ollessa niin mä kysyin, että mihinkä sitä pyhitystä tarvitaan, niin joku sanoi, että no mun täytyy pyhittyä, sillä muuten mä en pysy uskossa ja sitten mä en voi pelastua. Onko se sitä varten, että pysyisin uskossa ja pelastuisi? Siihen, että sä pysyt uskossa ja sä pelastus, niin siihen riittää evankeliumin sana Golgatan rististä ja ylösnousemuksesta. Mutta tätä pyhitystä tarvitaan vähän toiseen asiaan. Käristää voitaisiin sanoa siis, että vanhurskauttaminen ja uudessa syntyminen on meitä itseämme varten, mutta pyhitys on Jumalaa varten. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitat olevanne minun opetuslapsiani. Siis tämä Kristuksessa pysyminen sitä varten, että isän kirkkaus tuli ilmi. Tai Matteus 5:16. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät. Hei, ei siis teitä, vaan ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Niin siinä lukee kyllä. Eli jos teet onkoon hyvän työn, niin ihmiset rupeaa kehumaan siitä, se ei ole niin onnistunut tämä sun hyvä tekos. Jos ne rupeaa kiittämään Jumalaa, niin silloin sä oot niin kuin, tehnyt tämän homman oikein. Evankeliumi ei saa aikaan vaan sitä, että olisimme vähemmän syntisiä, vaan myös sitä, että meistä tulisi myöskin myönteisessä merkityksessä pyhiä. Evankeliumi ei vie uskovaa pois maailmasta, vaan maailman pois uskovasta. Se tekee ihmisestä vapaan pimeyden raivon keskellä. Pyhityksessä ei ole liioin ratkaisevaa, millaisissa olosuhteissa uskova elää. Herra kykenee muuttamaan ihmisen sydämen ja elämän, vaikka olosuhteissa ei tapahtuisi mitään muutosta. Pyhittäessään meitä evankeliumi tekee meistä immuuneja pahuuden bakteereille. Ehkä vähän huono ilmaisu. Syvimmältään pyhityksessä on siis kysymys siitä, että Herra muovaa meistä Kristuksen kaltaisuuteen päin. Yksi Johannes 3:2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. No pyhitystä tarvitaan myöskin siksi, että ihmiset voisivat kuulla evankeliumia. Mutta siihen mä palaan sitten 17. luvussa, jossa Jeesus puhui jälleen pyhityksestä siinä ylimmäispapillisessa rukouksessa. No, miten se pyhitys sitten tapahtuu? No sen pyhityksen väline on, niin kuin ne on tässä monen kertaan sanottu, niin se on Jumalan sana. Herra vie meidät aina suhteeseen omaan sanaansa pyhittäessään meitä. Ja Jumalan sana on persoonallista. Se vie meidät aina henkilökohtaiseen suhteeseen Herraan. Kysymys ei ole siis jonkinmoista sanan maagisesta vaikutuksesta, vaan siitä, että sana persoonallisesti sanassamme kohtaamme Herran. Ja nyt pyhityksessä ei riitä joku tietty erityisosa Raamatusta. tai oppi, tietty oppi sieltä. Siihen tarvitaan koko Raamatun totuus. Niin, siis kaikki Jeesuksen opetukset, Uuden testamentin, kaikki kirjat, koko Vanha testamentti on tarpeen, sekä kokonaisuus että osat. Pyhitys on siis sanan laaja-alaista soveltamista elämämme kaikille alueille. Siksi meidän on ymmärrettävä sanaa. Tarvitsemme totuuden Jumalasta, itsestämme, Kristuksen teosta ja asemastamme hänessä. Ja näistä asioista puhutaan sitten siellä 17. luvun kohdalla vähän lisää. Pyhityksessä siis on tarpeellista ei vain voima, vaan valo, opetus ja tieto. Ja saatana kyllä väittää, tarvitset voimaa. Se haluaa pitää meidät tietämättömänä totuudesta. Kristuksen voima on jo uskovissa, sillä Pyhä Henki asuu pelastussa. Pyhityksen este on siis se, että pidämme härkäpäisesti kiinni omista ajatuksistamme, emmekä ota vastaan Uuden testamentin todistusta. Efesolaiskirja 3.20. Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin mitä me anomme ja ymmärrämme sen voiman mukaan, mikä meissä vaikuttaa. Tämä on hyvä liittää tuohon suuremmoiseen rukouslupaukseen. No, sitten muutamia käytännön vinkkejä tähän loppuun, ettei tämä nyt... Kun mulla olisi ollut vielä kauhean pitkä todistus, mutta eihän mä sitä ehdi tässä mitenkään teille pitää. Mutta muutamia käytännön vinkkejä siitä, että miten tämä sitten käytännössä homma toimii. No niin, ensinnäkin on erittäin tärkeää, että päivittäin pitäydymme Jumalan sanan lupauksiin pelastuksen varmuudesta. Aamun ensimmäiseksi tulee julistaa omalle sielulle evankeliumi. Kiitä Herraa minun sieluni. Äläkä unohda, mitä minun hyvä hän on sinulle tehnyt. Ja sitä psalmia 103 voisi jatkaa. Ja koko minun olemukseni, älä unohda, mitä hän on tehnyt. Ja sitten se alkaa luetella. Hän antoi synnit anteeksi, paransi sairaudet ja antoi... Ja on niin armollinen ja siirtää synnit niin kuin itä länteen ja tekee vaikka mitä. Eli omalle sydämelle evankeliumin julistaminen, se on ensimmäinen asia, mitä meidän aamuisin pitäisi aina tehdä. Ja älä lakkaa kertaamasta Herran suuria lupauksia, kuten mitään kadotustuomiota ei ole niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkein suurin, eikä kukaan voi ryöstää heitä isän kädestä. Tähän liittyy myöskin pitäytyminen kaikenlaisiin muihin Herran lupauksiin, joita hän Raamatussa jakaa, mitä moninaisimpia elämäntilanteita silmällä pitää. Herra lupaa pysyä meissä. Hän lupaa huolehtia meidän ajallisista tarpeistamme, niin kuin päiväsi, niin on voimasi. Jokaiseen päivään liittyy oma taakkansa, mutta juuri sen kantamiseen Herra lupaa voimansa. No toiseksi, on pysyttävä päivittäisessä ja jatkuvassa parannuksessa. Pyhä Henki osoittaa uskovan synnit herkästi. Anna lain saarnan osua turmeltuneeseen luontoosi, jotta Pyhä Henki saisi kuolettaa sitä. Anna Jeesuksen veren puhdistaa syntisi, pyydä siksi heti anteeksi, kun Pyhä Henki sinä nuhtelee. Tunnustamaton ja anteeksi saamaton synti on sillanpää asema sielun vihollisen uusille kiusauksille. Ja kolmanneksi. Me tarvitsemme hengellistä ravintoa pysyäksemme Herrassa ja kasvaaksemme hänen tuntemisessansa. Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan ruumista ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Sille, joka syö minun ruumiin ja juo minun vereni, on iäinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun ruumiini on näin todellinen ruoka ja minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun ruumiini ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Tähän tarkoittaa sitä, että me Raamatun sanan kautta syömme ja juomme Kristuksen Lue siis Raamattua ja käytä aikaa hänen kasvojensa katseluun sanan peilissä. Tunne Jeesus. Edelleen se merkitsee rukousyhteyttä, jossa ei ole ensisijaisessa kysymys pyyntöjen esittämisestä, vaan sydämen pienten ja suurten asioiden jakamisesta Herran kanssa. Se on keskustelua hänen kanssaan, kun hän puhuttelee meitä omassa sanassansa. Tietenkin kysymys on myös ehtoollisesta, jossa saamme osallisuuden Jeesuksen ruumiiseen ja vereen. Hänet elämämme ravinnoksi. Ja neljänneksi, Kristuksessa pysymiseen kuuluvat hengelliset harjoitukset, jossa on kysymys muiden uskovien kanssa rakentumisesta ja varustautumista vaikeuden päivien varalle. Se merkitsee myöskin yhteistä Raamatun tutkistelua muiden kanssa, tiedon lisääntymistä, yhteistä palvelua ja yhteistä määrätietoista evankeliumin levittämistä. Ja viidenneksi, ja olkoon tämä sitten viimeiseksi, kielteisessä merkityksessä Kristuksessa pysyminen merkitsee sellaisten asioiden välttämistä ja torjumista, mikä häiritsee yhteytemme Kristukseen. Herran oma välttää omilla teillään kulkemista ja oman tahtonsa härkäpäistä läpiviemistä. Hän ei puhastele turhia, ei puhu turhia, ei kiistele tarpeettomista asioista. Toimettomuuden ja huonon seuran parista hän pyrkii hyvään seuraan ja rakentavaan toimintaan. Hän tietää, että maailma saastuttaa lehtien, radion, TV:n ja internetin välityksellä. Maailman himoja ja saastusta on paettava. Niitä vastaan ei tarvitse taistella, vaan niitä vaan paetaan. Harhaoppien vaara ja rahan himoa on vastustettava viimeiseen asti. Ihmiskunnian etsimistä on vältettävä, jos mielimme pysyä Kristuksessa ja antaa kunniaa hänelle armosta ja ihmeellisestä pelastuksestamme. Kristuksessa pysyminen ei kuitenkaan ole taakka, sillä ei ole mitään sen ihanampaa kuin saada olla hänen lähellä. Hän on hyvä, hän on rakastava, hän on voimakas. Hänen luonaan on todellinen onni. Se on mahdollista siksi, että hän itse lupaa, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Myöskin 6. päivä tammikuuta 2019. Niin tänään pysykäämme Herran sanassa ja tartutaan noihin suunnattoman suuriin lupauksiin ja tartutaan sillä tavalla, että Jumalan nimi saa kunnia. Niin pyhä isä, kiitos siitä, että sinä haluat, että me pyhitämme sinun nimesi. Herra, kun sitä juuri isä meidän rukouksessa rukoilimme, niin Herra, pyhitä oma nimesi myöskin meidän elämässämme niin, että sinä saisit kiitoksen ja ylistyksen siitä pelastuksesta ja siitä, niistä hyvistä teoista, mitä sinä kaiken aikaa meidän hyväksemme teet. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen.